Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін сізді «Жыр менім ғұмырлік жолдасым» циклынан Балық Бестесі районы өзішен басқарушылары концертін тыңдарға шақырамыз. Фирдания Бәдіреттинова жырлай, «Туған яғым», Уазих Фатихов шиғырына Резида Ахярова жазған жыр. Сусау. Себғат Хаким шиғырына Сара Садиқова ижат еткен бұл жырны Зүлфия Шарифуллина басқара. Баянда Рақиб Шафиғуллин.
Oh,
Сіз «Жер менім ғымірлік юлдашым» циклынан Балық Бестес районы өзішен башқарушылары концертін тыңдайсыз. Халқыбызның ауыл күйін Тальян гармунда Илдус Салахиев башқаруында тапшырабыз. Концертыбызны Резиде Жәлялова башқаруында Габдразак Мингалиевнин Фарида Сафина шигирине язган Яннарымда гер син булсаң деген жыры менен тамамлайбыз.
Энҗе карлар инде бүрфекләрдә күз йомган шәри тәүге кал күрешергә сәбәп эзләп йөри файдасың син насып назлы яр җилле буран җилле адаштыра адаштыра буран адашса дуслыктан йылып калыр язмыш яннарында әгәр син булсаң акышларына
Сез «Жыр минем ғымырлік юлдашым» циклынан Балық Бестес районы үзішен башқарушылары концертін тыңладығыз.